वाहे गुरु। तुदे आगे अरदास हमारे, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ओ ना जाने मेरा। कुर्बान जाई उस वेला सुहावे, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ पहे किरपाला, सतगुर पूरा पाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा, शंत कर चौथा। हर अमृत पेने लोए ना, मन पे मरतना आ राम राजे। मन राम कसवटी लाया, कंचन सुविन्ना गुर मुख रांग चलू लिया। मेरा मान तनो पिन्ना जन नानक मोसक चकुलिया। सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसक चकुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता प्रभु निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद। आसा महला पहला वार, श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे यस राजे की तुनी श्लोक महला पहला।
बलहारी गुरे अपने दुहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार, एते चंदन होंदे आ गुरबिन कोर अंधार। महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यो सुंजे अंदर खेत। खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सुना,
हलिए फुलिए बपड़े ई तन वेच सुआ पौड़ी। अपनी आप सजियो आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन। देखो चाओ दाता करता आप तू कुछ देवे,
अरे पसाओ
तू जानोई सब से दिल से। गिंद कवाओ कर आसन, डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो
चाओ। तू जानो सब सै दिल ऐसा जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ
चाओ। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अनियाले अनिया राम राजे। इस लागे पीर रम की सो जाने जीवन मुक्त सुआखिए मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जग दोतर करिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लोआ सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन काच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाउ वड्डी वड्याई जा सच ने आउ वड्डी वड्याई जा निचल थाउ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझे सब पाउ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाणे कट ले एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जा पई जे किसे आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखनावे धर्म बहालिया उठे सचे ही सच निबड़े चुन वख कटे जजमालिया थाओ न पाए कूड़िया मोह काले दोजक चालिया तेरे नाए रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
सचे ही सच निबड़ा चलवा कड़े जुम्मा लिया थाओ न पाए पूरिया मोह काले दूर चालिया तेरा नाग से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भक्त एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा अंतरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे प्रियजन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साल गह प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे पाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुखसार कुदरत पाताली आकाशे कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरतू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै ਵਰਤੇ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਜਿਮੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪਾਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਮਹਿਸ ਦਬਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਲਖ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਜ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨੰਗਲੀ ਟੁੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾ
ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ सो सत गुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सत गुर वाहो वाहो जिन हर से जोड़िया, सो सत गुर वाहो वाहो जिन हर से जोड़िया। नाम निदान अखुट गुर दे दारुओ, नाम निदान अखुट गुर दे दारुओ, महा रोग बिकराल तिन बिदारुओ, सो सत गुर तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सत गुर तन तन परम गढ़ तोड़िया, सो सत गुर वाहो वाहो जिन हर से जोड़िया, सो सत गुर वाहो वाहो जिन हर से जोड़िया। पाया नाम निदान बहुत खजानिया, पाया नाम निदान बहुत खजानिया, जन्म अपार आप पछानिया, सो सत गुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सत गुर तन परम गढ़ तोड़िया, सो सत गुर वाहो वाहो जिन हर से जोड़िया, सो सत गुर वाहो वाहो जिन हर से जोड़िया। Thank you. मेहमा कहीं ना जाए गुर समरथ देव महमा कहीं न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव सो सत गुर तन तन जिन परम कर तोड़िया सत गुर तन तन जिन
परम गढ़ तोड़िया
सो सत गुर वाहु वाहु जिन हर से जोड़िया सो सत गुर वाहु वाहु हर से जोड़िया हर से जोड़िया जिन हर से जोड़िया
हर से जोड़िया जिन हर से
ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे
गुर को बल बल जाइए
आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे हर सियो जोड़िया जिन हर सियो जोड़िया
हर सियो जोड़िया जिन हर सियो जोड़िया
सो सत गुर बहु बहु जिन हर से जोड़िया जिन हर से जोड़िया जिन हर से जोड़िया असा महला चौथा गुरमुख टूंड टूटे दया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया ओट गाड़ बिच हर हर सिदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा तुर पाग गड़े हर पाया नानक रस गुदा
लोक महला पहला ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਝਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਆਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਿਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰੋ ਡੁਡਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਨੰਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਭਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦੇ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤਨਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਵੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਿਯ
ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਸੰਗੂ ਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜ਼ਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾ ਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆਇਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜਾਖੇ ਸੋਤ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਕੱਟ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੁੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ
ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮਿਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਨ ਤੇ ਉਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੂਜੈ ਤਾਂ ਦਰਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੇ ਇਹਾ ਜਾਤੈ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿਥੋਂ ਬਜਾਇ ਕਿਸਨ ਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿਵ ਕਿਤ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੈ ਬੰਧਨਾ ਅਨਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੋਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਭੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਏਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੀਰਜ ਉਪਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੇ ਸਮਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਾਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਨ ਮੇ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤੀ ਲਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਨ ਪੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਤਿਨਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਬ ਤੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਬ ਤੇਰਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਚੀਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਜੇ ਸਾਚੇ ਆਲ ਅਪੇਵਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ ਲੋਕਨ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਨ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਗਨੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ सुख ओहा वड्याई जो प्रभ जी मन पानी जो प्रभ जी मन पानी दाना तू सद मेहरबाना नाम मिले रंग मानी नाम मिले रंग मानी ओ नानक सब तेरी वड्याई ओ नानक
सब तेरी वड्याई
तू ही ना न जाने मेरा तू ही ना न जाने तेरी टेक तेरा अदारा हाथ दे पूरा थे हाथ दे पूरा थे जिस जन ऊपर तेरी कृपा किस को देपना को उपाथे
देपना को उपाथे
कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक
सब तेरी वड्याई
कोई ना न जाने मेरा कोई ना न जाने मेरा उदिया दे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा उदिया गए अरदास हमारी दोए पर जोड़ करो अरदास तुद पावे ता आने रास उदिया गए अरदास हमारी प्रभु पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई तुद आ गए अरदास हमारी सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे तुद आ गए अरदास हमारी तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुख रास तापो बिघन न पो लागे जाकी प्रभ आ गए अरदास तुद आ गए अरदास हमारी मैं तान दीवान तू है मेरे सुन में तुद आ गए अरदास मैं होर थाओ नहीं जिस पे करूं बिनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास मेरा दुख सुख तुझ ही पास मेरा दुख सुख तुझ ही पास कहो नानक सब तेरी वड्याई कहो नानक
सब तेरी वड्याई
कोई ना न जाने मेरा, कोई ना न जाने मेरा,
कोई ना न जाने मेरा। आसा महला चौथा। हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाओ है सिख दे हर रासे, तन तन वन जारा वनज है गुर साहु सबा से, जन नानक गुर तिन पाया जिन पर लिखत ले लात लिखा।
लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल और होमे चकना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीर्थ पविया ते तो लव्या, बहु पेख किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साथ गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे अनिस्कहरे मुन गुता, क्यों जागे गुरबन सूता, पागु पिता ना अपना किया, कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई, मूर्खंदे पत गवाई, बिना में किस्थाई न पाई, रहे बेबानी मड़ी मसानी, अंधना जाने पर पुछतानी, सतगुर पेटै सो सुख पाए, हर का नाम वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंधे से तेने केवल, होमे शब्द जलाए पौड़ी भगत रिमन पाम दे, दर सोहन कीरत गाम दे, नानक कर्म बाहरे डाटो नलैनी काम दे, एक मूल न बुझन अपना अनहुंदा आप गनाए दे, खोटा डीका नीच जात और उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जित जित आए दे, जित आए दे, जित आए दे,
नानक कर्मा बाहरे दा ढोन लहनी ताव दे, एक मूला गुजर अपना अनुदा आप गणाए दे, हों ढाडी का नी जात हो तुम जास दाए दे, तिन मंगा जित जित आए दे, तिन मंगा जित जित आए दे।
सच्चाओ हमारा तू तनी सब जगत वणजारा राम राजे, सब पांडे तुते साजिया विच वस्त हर थारा, जो पावे पांडे विच वस्त सानिक ले, क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ो बेपू, नानक बखाने बेनती सुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा, सच ता पर जानिए जा सच करे प्यार, नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोक द्वार,
सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो करत काया साधके विच सच ता पर जानिए जा सेख सचीले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नो पूछ के बहर सच सबना होए दारू पाप तडे तोए नानक वखाने बेनती बिन सच पले होए पौड़ी दान महिला तलेखा जे मिले ता मस्तक लाइए पूरा लालच छड़िए होए एक मन अलख ते आइए फल ते वे हो पाइए जिमें ही कार कमाई है हो मैं पूरब लिखया ता धूड़ बिना दी पाई है माथोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई हम क्या गुण तेरे विथुरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात एहा आस अदारो हम मूर्ख किछु न जानहा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पन हारो
श्लोक महला पहला सच काल पुड वर्त्या कल कल्प बेसार बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवै दाल जे होए ता गवै रुतिंत होए नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पै विच खोम चढ़ाई सरम पाचन होए नानक भगती जे रपै
लाभ पाप दो राजा मैता कुड़ हुआ सिकदार काम ने सत पुछिए बै बकरी विचार अंधी रे अत ज्ञान में हुनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुक्त न जाने छड बह करबार सबको पूरा पे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी समझ नानका सच्चा मिखे सो सबनी शाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पुड़ तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिनी कसमत आया इना जनता के बस किसने तुद वे की जगत पाया इक नानो तू मेल ले इक आपो तुद पाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच माया सच माया सच माया
इना जनता के वसी तुद की जब तू पाया एक नानो तू मिल लै आपो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे बुदा बुझाया सहज ही सच माया
जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरात हार लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए
लोक महला पहला दुख दारू सुखरोग पया जस ताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता कुकला पतू रहया तू सच्चा साहेब सिख सवालियो जिनकी तिसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा मला दूजा
जो शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक तांका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बा देव जो को जाने पे ओ नानक तांका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बता जल रहे जल मिन कुंभ न हो
ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़या होवे गुनेगार ताऊ मी साधन मारी है जेहा काले कालना तेवे हो नाओ पचारी है ऐसी कला न पेड़ी है जित दर गया हारी है पढ़या अते ओमिया विचार अगे विचारी है मो चले सो अगे मारी है अगे मारी है अगे मारी है
बड़ा गुनहगार साधन मारी है जेहा काले कलन तेरे ना बचारी है ऐसी कलन खेड़ी है जित गह गया हारी है पढ़िया त्योमिया विचार गए विचारी है मोह चले सो अगे मारी है
आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हौ देखा दर्शन तेरा राम हौ देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हौ देखा दर्शन तेरा राम हौ देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना कर आपन रे खड़ी तका कर आपन रे खड़ी तका मैं मन चाओ कलेरा राम मैं मन चाओ कलेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई नह केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हौ देखा दर्शन तेरा राम हौ देखा दर्शन तेरा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना मन चाओ कलेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा
मैं तेरा परवासा
दर्शन देख पई नह केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा आवो सजना आवो सजना आवो सजना हौ देखा दर्शन तेरा राम हौ देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सो पाए मिलिया पाए सो पाए सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुपाए मिलिया
पाए सुपाए
नानक साजन ओ बन जाए साच मिले पार आए आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हौ देखा दर्शन तेरा राम
हौ देखा दर्शन
तेरा राम आवो सजना
आवो सजना आवो सजना आवो सजना कर आपनड़े खड़ी तता कर आपनड़े खड़ी तका मैं मन जाओ कनेरा राम मैं मन जाओ कनेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना पौ देखा दर्शन तेरा राम पौ देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना कर आपनड़े खड़ी तका कर आपनड़े खड़ी तका मैं मन जाओ कनेरा राम मैं मन जाओ कनेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना पौ देखा दर्शन तेरा राम पौ देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हों देखा दर्शन तेरा राम हों देखा दर्शन तेरा राम आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
आत्मा नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे
Guru
ਥਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦ ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ ਸਤਗੁਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦ ਧਾਰੰ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਾ ਜੈਤਵਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਉਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਹਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਲ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਆ ਰਿਦ ਸ਼ਬਦ ਬਸਾਇਆ ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਮ ਚੜਾਇਆ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਨਭਉ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤ ਯੁਗ ਆਲੀਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਮ ਸਾਜ ਸਤ ਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਮ ਸਾਜ ਸਤ ਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ
ਖੇਲ ਗੁੜੋ ਕੀਓ ਹਰ ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਗੁਰ ਸਾ ਮਾਨੋ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਸੋ ਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਬਖਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾਨ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭੋ ਪੈ ਪੰਜਨ ਪਰ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰ ਅਪਾਰ ਅਨੰਬੋ ਅਗੇ ਗਹਿਣ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤ ਦਹਿਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਤੋ ਅਸੰਭੋ ਉਦਵਿਓ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਤੋ ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਮਾ जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बडभागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोए जस भक्ता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता।
त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारन शब्द सार हर सम्यदार अहमेव निवारण महादान सत गुर ज्ञान मन चाव न हुटा सतवंत हर नाम मंत्र नव निज नानक हुटा गुरु रामदास तन सर्व में सहज चंदोया तान्यो गुर अर्जुन कल उचरा तेहराज जोग रस जान्यो।
पै निरपो मान्यो लाख में लख लखायो अगम अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन अपार सारसो पर परायो गुर गम परमान अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन का लुचरा ते सहज जोग निज पायो। अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शब्द होमे निवार्यो पंचाह निदल्यो सुन सहज निज कर सहार्यो हर नाम लाग जाग उदर्यो सतगुर दे बसायो गुर अर्जुन का लुचरा तै जन के कलस दिपायो।
सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पव जल सायर सेत नाम हरि का बोहता तो सतगुर संहेत नाम लाग जग उधरयो जगत उदाहरण नाम सतगुर टूठे पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमरत शत्र गुर राम है दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
सत रूप सत नाम सत संतोख धरयो और आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर प्रगट जोत जग मग तेज भू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहा कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतरो तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यों
अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागियो, बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो, मथुरा को प्रभ सर्ब में अर्जुन गुरे, भगत के हेत पाए रहियो मिल राम स्यो।
अंत न पावत देव सभै मन, इंद्र महाशिव जोग करी, पुन वेद बरंच विचार रियो, हर जाप न छाड़ियो एक करी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जगतारन को गुरजोत अर्जन माहे तरी, जग और न जाहे महात्म मैं, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो, एह पद्धत ते मत चुक कह रहे मन, भेद विभेद न जान बियो, पर ताछरदा गुर अर्जन का हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
जब लो नहीं पागल लार उदय, तब लो परमते फिरते बहुत आयो, कल कोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार जहे मथुरा जग तारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जो गर्भ ना आयो।
कल समुंदर पै रूप प्रगटे, हर नाम उधारन बसे संत जिस हृदय, दुख दरिद्र निवारन, निर्मल पेखे अपार तास बिन अवरना कोई, मन बच जिन जानेओ पयो ते समसर सोई, तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो, पर पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जुन पर तख हर, अजय गंग जल अटल सिख संग सब नावे, नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे, अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख दियो, गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो, मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर बंस जगत जस संच रहो, सो कवन कह श्री गुर मोयो।
देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुर तै बैठायो, रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै, असुर गेते भाग पाप तिन पीतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरौंके गुरु राम दा जिन पायो, शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो।
सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने, अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाने, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, एहो राज जोग गुर राम दास, तुम रस जाने हम अव गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत राज सुख दीत ने एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखू सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखू सरना
सुख टल गुर सेवी एहन सुसहज सुवाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरन दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सजन सचा पातशाह सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेवह संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह ना सको बन बारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरच लग संगत साध सवारी ज्यों कांचन बैसंतर तायो मल काटी काटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर 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 उर तारी हर 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 औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करहु जग जीवन जन नानक पैज सवारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करहु जग जीवन जन नानक पैज सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिना सत गुर मिलिया राम राजे अगे आने अंधेरा कटिया गोर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदारथो फिर बाउड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथ वाहा जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताहे सत जुग रसंतो का धर्म ग्रथ वाहो त्रेते रथ जते का जोर ग्रथ वाहो द्वापर रथ तपे का सत ग्रथ वाहो कल जुग रथ अगन का कूड़ गए रथ वाहो महला पहला
साम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे सब को सच समावे रिग कह रहा प्रभु राम नाम देव मसूर नाय लिए प्रच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृंजाद पहया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद थर्मन हुआ नाव खुदाई लो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद सचार पड़े गुण तीन चार विचार आहो भगत करनी सदाए तौ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुर विटो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कारू उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूज लगे डूबे सेवन जा रिया सत गुरु है बोहता विरले किने पर कृपा पार उतारिया
ਕਰ ਦੇਸ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਇ ਠਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਓਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰਖ ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀ ਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸਕਰ ਜਾਏ ਦਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਪਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਏ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਿਸ ਭਗਤ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਮੁਖ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਪਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਭੁਕਤ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਤਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਛੱਡਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਪੀੜਾ ਗਿਆ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਜ ਵਿਚਾਲਿਆ ਤਦ ਸਹਿ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਂ ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਂ ਹਰ ਦਾਨੋ ਹਰ ਦਾਨ ਦੇਵੇ ਹਰ
पुरख निरंजन सोई राम, पुरख निरंजन सोई राम, हर हर नाम जिनिया रदिया, इनका दुख परम पाव पागा, इनका दुख परम पाव पागा, सेवक पाए मिले बड़ पागी, जिन गुर चरनी मन लागा, जिन गुर चरनी मन लागा, अवर न कोई राम, अवर न कोई राम, अवर न कोई राम, अवर न कोई राम, गुरुदेवड दाता, मैं अवर न कोई राम, गुरुदेवड दाता, मैं अवर न कोई राम, नानक हर आप मिलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड दाता, मैं अवर न कोई, मैं अवर न कोई, गुर जे वड दाता, मैं अवर न कोई, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर जे वड दाता, जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुर बिन कोर अंधार, गुर जे वड दाता, बलहारी गुर आपने दुहाड़ी सदवार, जिन मानस के देते किए करत न लागी वार, गुर जे वड दाता, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे, गुरजे वड दाता, जेहवा एक कवन गुण कहिए, एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लहिए, गुरजे वड दाता, कोट पराध हमारे खंडो, अल्प विधि समझावो, हम अज्ञान अलप मत तोरी, तुम आपन बिरद रखावो, गुर जे वड़ दाता, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰਥਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਪੌ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾਰਾਖਾ ਉਸ ਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ 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 ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾਰਖਾ ਉਸ ਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਪੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਪੂਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਕੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਪਿਪਾਜ ਖਲੇ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਤ ਤੀਵਾ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਗੁਰਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਕੈ ਪਵਾ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਤੈ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਾਹੀ ਏਕ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਟੇਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਟੇਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਤੈ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ ਹਰ ਜੀਓ ਹਰ ਜੀਓ ਹਰ ਜੀਓ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਨਿਤ ਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ ਪਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਹੋਈ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਮ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਦੀਆਂ ਵਾਦਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਦਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਨ ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇਸ਼ਾ
ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੂੰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ
ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ
ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ
ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ
ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੂਤ ਖੁਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ
ਘੰਟਕਵਾਰ
ਹੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖੋ ਅਨਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅਨੰਤ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ
ਪੁੱਤਰੇ
ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तू
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वांड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत तेग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तू पंथ नूं बछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान नितानिया दे तान नियोटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो आपने दरों घरों सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हाजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की
हर तेरा सब को सब तुद उपाए राम राजे किस हाथ किस दे किस नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यार से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हार नाम कराए
सलोक महला पहला दयक पास संतोख सूत जत गंडी सत वट ए जिने उजी कहिता पांडे कत नाए टुटे ना मन लगे नाए दिले ना जाए तन सुमन स्नान का जोगल चले पाए ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰਰਾ ਮੱਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੱਚੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ ਉਹੇ ਬਕਰਾਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਪੀਪਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤ ਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤੱਗ ਨਾ
ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਏ ਵੇਡਾਨ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਥਾਂ ਕਿਸਮੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪਏ ਸੀ ਹਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਦਾਵੇ ਕੋਈ ਦਾਵੇ ਕੋਈ ਦਾਵੇ ਕੋਈ ਦਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਪੋ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਮਾਰੋਏਗਾ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀਰ ਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ ਹਰ ਲੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇਜ ਮਾਲੀ ਤਾਂ ਮਲੇਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਿਕ ਤੇ ਬਸ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਗਣ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਚੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਤਾਨੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰੇ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੀਣ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਭਾਈ ਪੂੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰਸ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਨ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ ਧਰਮ ਗਨ ਦੇਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਜਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਜਨੀ ਤਰੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਾਏਂਦਾ
ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਦਾ ਧਰਮ ਅਮਰ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਧਰਮ ਅਮਰ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ
ਬਨਰਾਏ
ਏ ਜੀ ਜੰਤ ਫੂਲੇ ਹਰ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਚਿਤ ਲਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਇਨ ਬੇਦ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਇਨ ਬੇਦ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ
ਦਿਨ ਰਾਤ
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਮੈਂ ਕੱਢੈ ਤੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਮੈਂ ਕੱਢੈ ਤੋਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਸਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਇਹ ਜਗ ਹਰਿਆ ਸਤਗੁਰ ਪਾਏ ਇਹ ਜਗ ਹਰਿਆ ਸਤਗੁਰ ਪਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਇਹ ਜੀ ਜੰਤ ਫੂਲੇ ਹਰ ਚਿਤ ਲਾਏ ਇਹ ਜੀ ਜੰਤ ਫੂਲੇ ਹਰ ਚਿਤ ਲਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ
ਬਨਰਾਏ
ਪਲ ਪੁਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਆਪੇ ਲਾਏ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਆਪੇ ਲਾਏ ਮੂਲ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਪਾਏ ਮੂਲ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰ ਪਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਪੂਲੀ ਬਨਰਾਏ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾਲੀ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ
ਸਭ ਵਾਣੀ
ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਪਾਗ ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ
नानक पूरे पाद भगत निराली बसंत चढ़िया पूली बलराए बसंत चढ़िया बसंत चढ़िया बसंत चढ़िया पूली बनरा
हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जमकार नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल
हर कनम तै तै हो हरिया पाई तनखंत पाई है एर सुहाई वंत्र तक मौलिया अम फल पाई मिल सत सुख उपजै लति सब चाय नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न ताई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कह हो हरिया पाई कर्म लिखते पाइए हो सुहाई वन त्रिण त्रि पवन मोलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजय लथी सब शाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई
पूरा प्रभ आराध्या पूरा जका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं पंज बज महाबली कर सचट हुआ अपन चंज पाई निमिष दियो खुड़ोआ रोग सुख सा मिट गए नित नाम नरोआ दिन रह नाम तैंदा जिसते उपजया नानका सोई फिर होआ जिसते उपजया नानका सोई फिर होआ
पंज बजे महाबली कर सचा टोआ अपने त्रिंज पाए विच दियां खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवा न रोआ दिन रह नाम ते आइंदा फिर पाए नाम हुआ जिसते उपजया नानका जिसते उपजया नानका सोई फिर हो
आसा महला चौथा जिन अंतर हार हार प्रीत है जन सुगढ़ स्याने राम राज जे बारो पोल चोप बोल दे पी खर हार पाने हर संतानो होर थाउ नाही हर मान निमान जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने जन नानक नाम दीवान है
सलोक महला पहला जे मुहाका कर्म कर्म पितरी दे अगे वसियाणी है चोर करे वड़िये हाथ लाल के मुस्पिये करे नानक अगे सो मिले जे खटे काली दे महला पहला
जो जोर उसर नाम नी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित हुए खुआर सूचे नाखिये बैन जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे प्राण पौन वे हर रंगी हर मुसवारिया उठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया तीज करन मन पाव दे हर बुजन नाही हारिया हर फुरमाए सिखाया वेख मैं लत मरण मसारिया जर आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन
उठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर मन पाम दे हर कुछ नहीं हारिया कर फरमाए सिखाया वेख मैं लत मरण मसारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु
सुथान सुहावा राम राजे गुर सिखी सुथान पालिया ले तूर मुख लावा गुर सिखा की काल आए पई जिन हार नाम त्यावा नानक सत गुर पूजया तिन हार पूज करावा
सलोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सब सुतक होए गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाणे अन्न के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जिथा रिया सत कोए सुत क्यों कर रखी है सुत पवे रसोए नानक सुत के मना उतरे ज्ञान उतारे तो महला पहला
मन का सुतक लोभ है जेवा सुत कूड अखी सुतक वेखना पर त्रै परतन रूप कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाए नानक साधमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सब सुतक पर है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितो निज संभाए
नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाय पौड़ी सतक वड्डा कर सलाही है जिस वेच वड्डियां वड्डियां सह मेल तनदरी आईया जात सपाना तमन मसाइया कर हुक्म मस्तक हथ कर विचो मार कटियां बुरियां सह तुठै नौनिद पाइया नौनिद पा गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे हर सेवा पूरा सतगुरु ओख जाए लह मेरे सिखा की भुख सब गई पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवे हर पुन केरे
सलोक महला पहला पहला सुचा आप सुचे बैठा आए सुचे अगी रखे ओन कोई ना पिटियो जाए सुचा एक जे में लगा पंड से लो कोती जाए सटिया किसे लगा दो पान देवता पानी देवता बसंत देवता लू पंजवा पाया किरतता हुआ पापी सोदन गड्डे थुका पईया ते जित मुख नाम ना उचरे बिना मेरे सखाए नानके वे जानिए जित मुख
पांड जमी है पांड निमी है पांड मंगन भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पांड मुआ पंड पाली है पंडो वे बंदान सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजै पंडे बाना कोए नानक पंडे बाहरा एको सचा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले इत सचे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सोचुन कढ़िए कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिए जा रहना नाही एत जग तांतायत कार बहंडी है मंदा किसै न आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्ख है नाल न लुझिए नाल लुझिए नाल लुझिए
सब आखे अपना जिस
ਰਾਹੀ ਸੋਜਨ ਕੱਢੀਐ ਪਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਦ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਭੜ ਕਰੇ ਉਪਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੱਲ ਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਡਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾ ਗਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਿੱਧੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਕੇ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋਕਲ ਮੇ ਕਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤਿਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਤਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਵ ਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਸਭ ਤੁਦੈ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਤੁਦੈ ਪਾਸੋ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਰਾਸ ਤੂੰ ਸਭ ਤੁਦੈ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਨਿਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਰ
है पास। जिस तू देह तिस सब किश मिले, इक ना दूर है पास, इक ना दूर है पास, इक ना दूर है पास। सब तुदे पासों मांग दे नित कर अरदास, नित कर अरदास। जिस तू देह तिस सब किश मिले, इक ना दूर है पास, इक ना दूर है पास। खुद बाजो थाओ तो नाही, जिस पासों मंगिए मन वेखो तो निरदास, मन वेखो तो निरदास। सब तुदे पासों मंग दे नित कर अरदास, नित कर अरदास। सब तुदैनो सलाह दे, डर गुरमुखानो परगास, डर गुरमुखानो परगास, डर गुरमुखानो परगास, डर गुरमुखानो परगास। सब तुदे पासों मांग दे नित कर अरदास, नित कर अरदास, नित कर अरदास।
असा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा, सत गुरु तिन हर नाम दिरड़ावे, राम राजे तिसके तृष्णा भुख सब होतरे, जो हर नाम त्यागे, जो हर हर नाम त्यागे, इल्जाम नेड़े तोहार कृपा करनित, जपे हार नाम हर नाम तरा।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानका से काटिए सदी रह समाए, चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस के नया खिए
सलाम जुआ दोए करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए पुर जिस सुख पाई है सो साहिब सदा संभालिए जित पीता पाइए अपना साताल बुरी क्यों पालिए मंदा मोल न कीचे बेलमी नदर निहारिए जो साहिब नाल नहारिए तेवे हा पासा टालिए पिछला है ऊपर पालिए ऊपर पालिए ऊपर पालिए जिनी गुरमुख नाम ते आया तिन फिर बिघन न होए राम राजे जिन सत गोर पुरख मनाया तिना पूजै सब कोई जिन सत गोर प्यारा सेव्या सुख साध होई नानक सत गोर पेटया तिना मिलया हार सोई।
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले कर बबा गला करे कनेरियां खसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ताक्ष पाए मां नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो प्रवाण महला दूजा
जो जी होए सुगवै मोका कया वाऊ बीजै बिख मंगी अमृत में खोए न्याओ महला दूजा नाल एयाने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कही बनी अरदास कूड़क माने कूड़ो होवे नानक सुत विगास महला दूजा नाल एयाने दोस्ती वडारू सुने हूं पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाउ न थ्यो महला दूजा होए एयाना करे का मानस के रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास कोड़ चक्र लगे चक्री जे चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अग्नि ओम जो पिदू ना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मो पाना खाए जिसदा दिता खावना इस कहिए कहिए साबास नानक हुक्म न चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
चाकर लगे चाकरी जे चले कसम पाए हुरमत जिस नगली वजब गुना खाए कसम करे बराबरी फिर गैर कसम पाए वजह गवाए अगला मोहे पाना खाए इस दाता खावना इस कहिए साबास नानक हुक्म न चले
जिने अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हर राम राज तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम त्याया हर रखन हारा।
श्लोक महला दूजा एक नहीं दा तप से जो पाये नानक साकर महा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी चुख सुन जाए नानक सेवकंडी है जे सेती खसम समाए कोड़ी नानक अंतरी जापनी हर तल ते परावार आप कराए साकते फिर आप कराए मार इक ना गली गिरियां इक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नान करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
ਆਪਣੀ ਹਰ ਲਾਗੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀ ਚੜ੍ਹੈ ਦਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਨਾਈ परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई अमृत शाड बिखे बिख खाई गुरु रामदास राखो सरनाई ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
माया मोह परम पै पूले सुत दारा सियो प्रीत लगाई सुत दारा सियो प्रीत लगाई गुरु रामदास राखो सरनाई ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ
ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ
ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਜੇ ਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅਵਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਹਰ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮਾਨ ਕਰੋ ਤੁਦ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਸਦ ਭੂਲ ਕੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਜੋ ਜਾਨੋ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਕੇਤੇ ਗਣੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪਿਆ ਤੋਪੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਲੇਖੈ ਤਤ ਹੈ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਕਿਨ ਕਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣਗਾਰ ਹੋ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣਗਾਰ ਹੋ
ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣਗਾਰ
ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ
ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ
ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਜੇ ਵੱਡ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪੂੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ
ਤੁਦ ਜੇ ਵੱਡ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ
ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਪੈ ਮੈਂ ਤਕੀ ਸਰਨਾਏ ਜਿਓ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ
ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕੀ ਸਰਨਾਏ ਜਿਓ
ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਕਿਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ
ਸਾਰਕੀ ਚਿਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ
ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਰਾਖੋ
ਸਰਨਾਈ
ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰ
रामदास राखो सरनाई गुरु रामदास राखो सरनाई
गुरु रामदास राखो सरनाई गुरु रामदास राखो सरनाई गुरु रामदास राखो सरनाई
हर जुग जुग भगत उपाया रखदा राम राजे हर नाथ इस दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया नेंद का पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक सहार सिविया अंत लेती छाया जन नानक ऐसा हार से
श्लोक महला पहला आप पांडे साजन आपे पूर्ण दे एक नि दुसमाई एक चुल्ले रह चढ़े एक निहाली पैसों नी ऊपर रह खड़े तिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस जन तो पाए कै देखे ताप उथाप किसनो किए नानका सब कुछ आपे आप पौड़ी बड़े किया बड़े आईया कुछ कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक समाए साई तारक मामनी पुर छोटी तिन पाए नानके की बाहरे होर दूजी नाही जाए सो कर जे सैर जाए जाए जा सुख बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
फतेह संभाहे साई कारक मावनी तुर छोड़ी ते नहीं पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध
ना मेला ना तुंदला ना पगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे
रत्ता सच जिथो मुझे कह रहे कह मैं समावे जीजन सब कुछ के कोट ठीक पावे कहन कहन सुनित से पग सुहावे अब मुझे साहेब तू सलमण लावे सच पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरे उपदेसिया नानक सुनावे
जिथो मुझे कह रहे कह मैं समावे जीजन सब कसम के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुन नित से पग सुहावे अगम गोत्र साहेबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूर कर्मी आपो अपनी के नेरे के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले
केती छुट्टी नान जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नान वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।